halkani waa Washington lanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar kood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. صباح ونكسن دقي استيال واسنين بشها فبراينا هو أفر اللباسن صنط كلابضة كوني اللباسنك إذا عد الساكي عالم كوحايد النسو السيني يسهر عين لنور يعني بقى فلسطين احنا بإيمان قضب بضعات كمق لدونتان إذا عد يد الساكي عالم كنوحا كم إذا ولاع لغي قبو أمان كدور الشد مريكنك walla sheegayna dhici karto in mar kale loo diso ama loo dhaco
in ruushku isku day aad u farabadan oo uu juhdi badan ku bixiyay ayaa la hubaa inuu ku sameeyay sanadkii 2016 doorashadii dhacday marka waxa isweydiin mudan maxay ku guuleysteen maxaysanse ku guuleysteen konsorta qaban ee Mareykanka uu ka kooban yahay ba inay gudaha u soo galaan oo ay beddelaan xubkaas qaar ka mid ah
dulgriir ka dhacay dalka Turkiga iyo waliba dalka Iran oo dad ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen film lagu sameeyay magaalada Hargeysa ciyaarihii iyo qodobba kale ayaad maqli doontaan marka hore saax warkii dunida Kuuriyada koonfureed ayaa ku dhawaaqday isniinta saaka ah in boqol lixdan iyo koo qof uu xanuunka coronavirus ku dhacay waxay tirada guud ka dhigaysaa 763 qof sidoo kale saraakiisha waddankaasi ayaa xaqiijiyay in 2 qof oo kale ay xanuunkaasi u dhinteen taasoo iyana tirada guud ka dhigaysa 7 qof ka hor intii aanan kaysaskan cusubi ee xanuunka maanta aan la shaacin ayaa waxa uu dalkaasi heerka digniinta xanuunka u gaarsiiyay calaamada guduudan oo ah meesha ugu sareysa digniinaha madaxweyne Moon Jae-in ayaa saraakiisha dalkiisa u sheegay in aysan hakad gelin ama aanay ka qawan in ay qaadaan tallaabooyin adag oo awood leh oo xanuunka lagu xakameynayo Kuuriyada Koonfureed ayaa axaddii ku dhawaaqday 169 kiis oo cusub oo xanuunkan ah waxaana dadkan badankooda laga helay magaalada afraad ee dalkaasi ugu weyn ee Daejeon iyo agagaarheeda waxaana hadda dalkaasi laga helay isku geyn 602 kiis oo coronavirus ah marka laga soo tago markabkii Diamond Prince ee Japan ku xirnaa Kuuriyada Koonfureed waa dalka ugu badan marka laga soo tago Shiinaha ee uu xanuunka coronavirus ka dilacay Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xadii shalay sheegay in xabad joojintii 7-da cisha ahayd ee lala gaaray Taliban-ka Afghanistan ay wali shaqeynayso isla markaana ay horseedi karto inuu saxiixo heshiis nabadeed oo kooxdan lala gaaray 7-daadkan Hadalka madaxweyne Trump ayaa ku soo beegmay maalin uu ka dib markii uu dhaqan galay heshiiska rabshadaha lagu dhimayo ee guud ahaan dalka Afghanistan ka hirgelay axaddii waxaana heshiiskaasi isku raacay dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadda 18 jirsatay ee ka socota dalkaasi Afghanistan waxaana gabi ahaanba muddadaasi istaagay hawlgalladii iyo weeraradii labada dhinac isweydaarsanayeen heshiiska rabshadaha hoos loogu dhigayo ayaa wuxuu dhabaha u sii xaadaya in saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Afghanistan ay saxiixaan heshiis dhinacyo badan ka kooban oo dhamaadka 7-daadkan lagu saxiixo dalka Qatar waxaana heshiiskani keeni doonaa in si tartiib tartiib ah ay Mareykanku uga soo gurtaan ciidamadooda dalkaasi taasi oo la qorsheynayo in ay soo gunaanadanto dagaalkii muddada dheer ka socday dalkaasi labada dhinac ayaa in mudada ka wada xajoonaya qoraal heshiiskaasi oo marar badan uu hakad ku yimid waxaana ay wada hadalladaasi hadda ka socdaan muddo 18 bilood ah waxaana marti gelinaysa dawladda waddanka Qatar oo ay Taliban xafiis ku leeyihiin waxaan sidan xiyaartana dhageysanaysaa halka wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA aynu ku bilownay amaanka doorashooyinka Mareykanka ayaa la sheegayaa inay dhici karto in mar kale loo diso ama loo dhaco waxaana dhawaan xubno sirdoonka sanadka iyo ololaha doorashada ee musharaxa Bernie Sanders oo tartamaya xisbiga Dimuqraadigu warbixin laga siiyay qaabka ay Ruushka u doonayaan inay mar kale ugu soo dusaan doorashooyinka Mareykanka ee la qabanayo sanadka 2020ka. Dhinaca kalena la taliyaha Mareykanka ee amniga qaranka ayaa sheegay inaanu weli arag wax markhaati ah oo muujinaya in Ruushku ay sameynayaan wax tallaaba si ay u caawiyaan madaxweyne Donald Trump in mar kale dib loo soo doorto. Hase ahaatee wuxuu qiray inaanu raadin wax xogo sirdoon ah oo uu ku eedeynayo dalkaasi Ruushka inuu faragelin sameynayo doorashadan sanadkan 2020ka. Warbixintana muraasi ku saabsan waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Daraasad ay sameysay hay'ad wax qiimeysa oo lagu magacaabo Nelson ayaa sheegtay in Mareykanka Afrikaanka ah ay ka mid yihiin bulshooyinka ugu horeeya ee baraha xiriirka bulshada aadka ugu xiran, gaar ahaan warbixinada ku saabsan siyaasadda madaxtinimada. Sida lagu xusay warbixin sirdoonka Mareykanku ay soo saareen, waxay taasi Mareykanka Afrikaanka ay ka dhigtay bartilmaameedka koowaad ee ololaha marin habaabinta Ruushka sanadkii 2016 xilligii doorashada madaxweynaha, waxaana ay hadda Ruushku mar kale isku dayayaan in ay sanadkan 2020ka sidii oo kale ay sameeyaan. Haddaba maxay tahay faragelinta Ruushka? Qaabab sidee ayuu soo adeegsaday 2016ka? Haddase maxaa laga filan karaa? Waxaa sharxaya Faisal Dirri oo bartay culunta amaanka internetka kana tirsan xisbiga Jamhuuriga.
In run ahaantii Ruushku isku day aad u fara badan oo uu juhdi badan ku bixiyey ayaa la hubaa inuu ku sameeyey sanadkii 2016kii doorashadii dhacday. Marka waxa isweydiin mudan maxay ku guuleysteen, maxaysanse ku guuleysteen? Midi waa hababka ay ku sameeyaan wadamada kale inay wadan kale ku galaan systemka ama baraha ama meelaha lagu hayo ama lagu kaydiyo xogta dadka codeeya iyo kombiyuutarada xogtaas haya. In waxa la hubaa inay Ruushku sanadkii 2016kii ay isku dayeen 50 gobol ee Mareykanku ka kooban yahayba inay gudaha u soo galaan oo ay beddelaan xogtaas qaar ka mid ah. Laakiin cadeymo badan iyo warbixinno badan oo aqalka labada aqal ay dhageysteen waxa ku cad inaan ilaa hadda lahayn xog badan oo ay bedeleen. Waxa la hubaa inay gobol magaalada Chicago oo kale ama gobolka Illinois ay systemkiisa gudaha u soo galeen, laakiin aysan xog badan kala bedbedelin. Qaababka kale ee hadda aad looga baqaya waxa weeye qaababka ay adeegsadaan in Ruushka iyo wadamo badan oo rabay inay ku sameeyaan faragelin dalka Mareykanka oo ay ka mid ahayd inay adeegsadaan dadka waxaan loo yaqaano trollers oo dad aad u tiro badan intay shaqaaleeyaan inay jahwareer ku ridaan dadka codeynaya iyagoo warbixinno khaldan siinaya.
Sanadkii hore waxay faragelintii Ruushka dhacday iyadoo aanan lagu baraarugsanayn. Haddaba sanadkan intee ayay la ekaan kartaa saameynta ay Ruushku doonayaan inay ku yeeshaan doorashada madaxtinimada ee 2020ka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State.
Dowladda Ruushku ujeedo ahaan waxay leedahay laba ujeedo. Ujeedada koowaad waa inay qasto ama lab ku samayso doorashada dimuqraadiga ee dalka Mareykanka oo wax xalaali aanay ka soo bixin ee faragelintoodii hore oo 2016kii sidaad sheegtay aad looma sii ogeyn. Kadib ayaa baaritaan aad u qoto dheer la sameeyey oo Robert Mueller oo baara ah dad badan oo Ruush ah iyo kuwa Mareykan ah uu dambiyo u raacday oo ilaa iyo madaxweynaha ay baaristaasi gaartay. Waxaa la leeyahay haatan waa laga sii digtoonaan karayaa hadda. Dhanka kale marka laga eegana Ruushka laftooda waxbay ka barteen wixii ay sameeyeen 2016kii iyo waxyaabihii khaladaadka ahaa ay galeen. Madaxweynaha haatan jooga Donald Trumpna ma ogola in la dhaho Ruushka ayaa faragelin wada, oo haddaba wuxuu sii bilaabay inuu yidhaahdo dimuqraadiga xisbiga ah ayaa wada hawshaan. Weliba qolyaha Kongareska ku jira ayaa propaganda ka furaya Ruushka oo sheegaya in doorashadii la boobayo, wax ka jiro faragelinana ma jiraan. Asagaa marka afjiga iyo qolyihii sirtoonka oo arrintan xogaalku ahaa, marka faragelinta inay dhacdo oo runtii si aada u dhacdo suuragal ayay aada u tahay.
Ambassador Robert O'Brien oo ah la taliyaha amniga qaranka ayaa ka jawaabaya wararka sheegaya in Ruushka ay faragelinayaan doorashada sanadkan si ay u caawiyaan madaxweyne Trump. Isagoo la hadlaya TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa waxa uu yiri:
I haven't seen any intelligence that Russia is doing anything to attempt to get President Trump reelected. I think this is a
sirdoona oo sheegaya in Ruushku isku dayayo in madaxweyne Trump mar kale dib loo soo doorto. waxaan filayaa intani ay tahay sheekadii hore uun ee aynu hore u soo maqalay. Fariinta aynu Ruushka u direyna ayaa ah bannaanka ka joog doorashada Maraykanka. Aad ayaan ugu adadkeen Ruushka, waxaanan aad u xoojinay amniga doorashada, waxaanan filayaa in sheekadaasi ay tahay waxaanan jirin.
Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkan waxa uu xusay wararka sheegaya in Ruushku ay doonayaan inay caawiyaan ololaha doorashada musharaxa xisbiga dimuqraadiga, Senator Bernie Sanders. Haddaba maxay Ruushka ku doonayaan in Sanders uu guuleysto? Waa kan mar kale, Jibriil.
Warkaasi wuxuu kusoo baxay warbixin aqalka Kongareska ay siiyeen sirdoonka qaranku, oo ay ku sheegeen in Ruushku ay doonayaan inay faragelin ku sameeyaan doorashada isreebreebka dimuqraadiga, oo ay rabaan in Bernie Sanders uu soo baxo. Isla warbixintaas waxay ku sheegeen inay sidoo kale doonayaan in madaxweyne Trump dib loo doorto. Markaad eegto marka ujeedada Ruushka ay ah inay qasaan dimuqraadiyadda Maraykanka, Bernie Sanders iyo Donald Trump waxay kala taagan yihiin laba farqi oo aad u kala fog, oo ninna waa nin xisbiga jamhuuriga orgo uu taageersan yahay raba oo Amerika ha soo laabato dowladda hala yaree aaminsan, ninna waa nin socialist ama hanti wadaag ah oo fikirkaas aaminsan asaga ah. Labadoodu waxay ka midaysan yihiin Maraykanku faragelinta uu caalamka ku hayo ama howlaha uu caalamka ka hayo ee ah inuu nabadda ilaaliyo, inuu xasiliyo, inuu horumarka wadamada kale ka shaqeeyo. Marka Ruushka labadooduba runtii dan ayay u yihiin, oo waxaa soo yaraanaysa Maraykanku kaalinta ku laha caalamka. Taana waxay sahlaysaa Ruushka iyo Putin inay u suurta gasho inay faragelin ku sameeyaan wadamada dariska ah, inay faragelin ku sameeyaan wadamada kale caalamka, inay xoojiyaan awooddooda iyo joogitaankooda caalamka si kale ay ku leeyihiin.
Dadka codeynaya ayaa hadda sheegaya inay iska miisaamayaan wararka ay ka helayaan baraha bulshada ee ku aadan doorashada madaxtinimada ee 2020 si ay u ogaadaan wixii run ah iyo wixii kale. Baraarug sare ayaa soo baxaya kadib wararkii xeeldheerayaasha ammaanka ay uga digeen dadka codkooda dhiibanaya, gaar ahaan kuwa madowga Afrikaanka Maraykanka ah, inay ka digtoonaadaan ololayaasha socda ee xogaha qaldan lagu bixinayo kuwaasoo mugdi gelinaya kalena qaybinaya hannaanka doorashada. Guddihoosaadka sirdoonka ee aqalka sanadka ayaa warbixin ay sanadkii hore soo saareen waxay ku soo gunaanadeen in kooxaha wax qalda ee Ruushka ay bartilmaameedsadeen Afrikaanka Maraykanka iyagoo u soo maray baraha bulshada in ka badan bulshooyinka kale intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee 2016.
Mahadsaned Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi isugu keen soo dubariday halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington.
Aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada Hargeysa ayaa shalay lagu soo bandhigay filim Soomaali ah kaasi oo ay jilayaan dhalinyaro reer Hargeysa ah iyadoo uu filimkani ka hadlayo qiso jacayl ah, waxaana loogu magac daray Shil Jacayl, waxaana soo saartay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Haddaba Qadar Cakule ayaa ka wareystay sheekada filimkan cusub deeq oo Ali oo ah agaasimaha filimada ee wasaaradda warfaafinta.
Inta badan filimada afka Soomaaliga lagu turjumay ee telefishinada iyo warbaahinta Soomaalida ka socda waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa waxyeelo ku ama dhaawac u geysanaya dhalinyarada soo korisa, gaar ahaan sida ay ugu turjumay yihiin ama fariinta ay xambaarsan yihiin oo ka duwanta dhaqanka Soomaaliga ama bulshada Soomaalidu ay leedahay. Markii ugu horreysay magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay filim Jacayl oo nuxurkiisu uu yahay sida ay awood ugu leeyihiin dadka magaalada Hargeysa ku nool. Dadka jilayaasha ahi waa dad Soomaali oo reer Hargeysa. Haddaba sarkaal ka tirsan wasaaradda oo agaasimo waaxeed deeq oo Cali Yuusuf.
Bismillah, Khadar Maxamed Cakule, waad mahadsantahay adigii VOA-du. Waxaa lagu talagalay Khadar oo dadku maadaama filimadu ay noqdeen fariintii ugu weyn amba muuqaalka ugu weyn ee loogu gudbin karo dadka, wacdi markaa taagan in laga wacyigeliyo amba lagu faro wax loo baahan yahay inay ka qayb qaataan ay noqdeen horta muuqaaladii filimadu in ay dadku ku wax ku fahmaan. Waad aragtay Hollywood kaba deeminka sida fariimihiisa uu Maraykanka u buunbuuniyay amba dadna waxdan markaa sanadkii 2018 ayaa la aasaasay programmo badan oo dokumentiya way soo sameysay, dokumentariya way soo sameysay, laakiin tan waxa noqonaysa marka filim laga hadlayo inuu noqdo filimkii ugu horeeyay noociisa ay qaab filim loo sameeyay, haddaad aragtay technicalka iyo farsamada la isticmaalay iyo fariimaha la gudbinayo iyo sidoo yahay. Waxaan isku yaradayna inaan ku yiri duuno qaabkii markii hore filimada loo sameeyay jiray uu yaraa ka qaabka daraamada amba riwaayadaha oo qaab filmo tiknoolojiyadan la yara casri qaadaya. Runtii filimkana wuxuu taabanayaa uun waa waaxdii adigu waxa weeyaan waa qayb ka mid ah dhaqankii wacyigelintii.
aad sheekadiisu sidaan arkayay ciwaanadiisa markii la soo bandhigay waa jacayl maxaa ku xulatay sheekada jacayl
qodobka ugu weyn ee ku xulanay waxa aan horta dhalinyarada Soomaaliyeed waa 70% baa la yiraahdaa 70% ka iyo taydiga harayba waxay ku mashquulsan yihiin dadka waxaan internet ka leeyahay social ka leeyahay social marka qaybaha kala duwan ee nolosha ay ku dabaqaan qaybta guurko kala marka waxa jira dhalinyaradii in ay dibadda ka wada hadlayaan qurbajoog iyo qulqulqoog aan
magaaladay aan sawirka ay u soo dhigeyso ama uu inaan kugu soo dhigayo ayaan xaqiiqdii muuqaalkii qofkan aan ahayn
haa wuxuu qabsay aanu sawirkii 68 kugu soo diray isagoo inta doona ka weyn way ku qancasaa wiilkii dalka la joogay ay wiilka ka doorbidaysa marka khaladaadka ka dhalan kara isbahan waagan qof ka fog meel ka fog oo khad kaala hadlay oo nad arag in hablaha inta badan taasi degi karto si loogu wacyigeliyo wixii nolosha loo arkayna nolosha realityga iyo dhabta ay lagama maarmaan u tahay oo gundhig u tahay inay qofku runta u waajaho oo waxyaabahan ku wacyigelino waxa kale khadar oo qayb muhiim ah ku jirta wiilkan filinka mitiraya waa wiil marna geeris ka shaqeeyo farsamada gacanta gelinka dambana jaamacadda dhigta oo aan dhalinyarada lefteeda fariin u marnayno in ay isku wadaan shaqada iyo waxbarashada
hadda soo kale ku weydiiyo maxaad ku tilmaami lahayd dadka jilaya ama soo gudbinaya
dadka jilay waa dad dhalinyaro waana dadka imika magaalada inta badan wax jilay waa dad hibe iyo talent waxaan la yiraahdo ulayn wax jilaan wadadan soo xulnoon imtixaan ka qaadnay markaan shaqada
shaqaale wasaaradda kama ahay waa dad muuqaalkooda
way isugu jiraan khadar oo qayb wasaaradda ah oo kaalmihii filimka looga baahnaa hanan kareysay iyo qaybo kale oo dibadda looga yeero iyaguna macnaha in hargeysa kale looga yeero wasaaradda kamid ahayn waan u eegnay character ka waxaan la yiraahdo sifaha iyo tilmaamaha waqtiga ku yeelanayo inay buuxin karaan
aan ugu dambeyn ma joogtaynaysaan mise xabada filimka oo tijaabinaydii ka ahayd ayna kaga dhantay
khadar oo runtii imika qaybtan soo saarnay dhalinyarada iyo wadcigan tiknoolajiyada iyo waxyaabahaas ku saabsan ayaa shaqo abuurka iyo dhiirigelinta waxaan noo qorsheysnay in soo saarno filimo kale oo ka hadlaya wadaniyada wax soo saarka dalka fayadhowrka deegaanka iyo badqabkiisa markaas sanadkan waxaan noo qorsheysnay ilaa 4 filim oo kale oo imika miiska noo saaran kala horisiintoodu baan imika sameynay iyagana kii ugu horeeyay kii kan ku xigay gacantaan ku haynaa sheekadii
ugu dambeyntii haddaad malaawashaan filim marka la yiraahdo kharash baan iyada dadka ku soo dhacaya aan ma isla waaxda iyo gudaha wasaaradda uu baa maal galiyay mise cid baa difaac gacansiis
waxa ay runtii wasaaradda oo kaliya maal galisay waxaan ku maal galisay barnaamijyo loogu talagalay wacyigelinno waqtiga la sameeyay ayaa qaybtan filimkan lagu daray gacan wanaagsan iyo gacan weyn buu ka geysatay wasaaradda waxaana mahadlay mas-uuliyiinta wasaaradda oo dhamaantood kaalin lahaa la ka qaatay filimkan soo saaristiisa
kaasoo xaa deeqa uu Cali Yusuf agaasimaha waaxda filimaanta ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland wuxuu waramayay wariyahaayaga magaalada Hargeysa Xadar Maxamed Cakuule ku dhawaad 10 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dalka Turkiga ugu yaraan 69 qof oo kalena waxay ku dhaawacmeen dalka Iran kadib markii uu gariir xoog badan uu ku dhuftay labadaasi dal ee dariska Sahar Ciidlo Nur ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa mahadsanid Falastiin dhul gariir xoogan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 5.7 magnitude oo qiyaasta dhul gariirka ayaa xaddi shalay ta gelgelay xuduudka u dhaxeeya wadamada Turkiga iyo Iran tirada dadka ku dhintay ayaa ilaa hadda la xaqiijiyay inay tahay 10 qof oo ku dhintay dhinaca dalka Turkiga halka dhinaca dalka Iran ay ku dhaawacmeen 96 qof inta la xaqiijiyay dhulgariirka xooggiisa ayaa la sheegay inuu ku dhuftay tuulo aan sidaasi u weyneyn oo la yidhaahdo Xabash Olya oo ka tirsan gobolka Azerbaijan ee dalka Iran oo qiyaastii 10 kilomitir u jirta xuduudka dalka Turkiga khubarada dhulgariirkan warbixinaysa soo gudbinaya ayaa sheegay in 9 qof ee Turkiga ku dhintay 4 ka mid ah ay caruur yaryar ahaayeen sidoo kalena waxay sheegeen in dhaawacu gaaray 73 qof dhinaca dalka Turkiga Bismayaal badan ayaa burburay labada dhinacba waxaana wararku ay sheegayaan in awoodda dhulgariirka mararka qaar la dareemayay inay gaadhay 6.0 magnitude sanadkii 2012 ayaa la xasuusan yahay dhulgariir xoogan oo ka dhacay gobolka Van ee dalka Turkiga kaasi oo galaaftay 600 oo qof oo halkaas ku dhintay sidoo kalena sanadkii 2017 dhulgariir xoogan oo ku dhuftay dalka Iran ayay ku dhinteen 620 qof
Sahra Ciidlo Nur ayaa warbixintaasina la socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade
wareysan dhigistayaal dhammaantiin ba kuna soo dhowaada qiminta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Waddanka Ingiriiska haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan oo dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Everton ayaa ka dhacay gegida Emirates Stadium ee magaalada London. Daqiiqad in ka yar markay ciyaartu socotay, kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaaryahan Calvert-Lewin ayaa gool degdeg ka dhaliyay, oo waliba gool qurux badan oo labaaley ah ayuu la helay shabaqa kooxda kubadda cagta Arsenal. Waxaa taageerayaasha garoonka soo camiray Arsenal ay ka warwarayeen ma waxaa dib u soo noqon doona maalmihii murugada lahaa ee macalinkii shaqada laga eryay Emery, oo ciyaartoyda ayaa madaxa laadlaadin doonta islamarkaana way iswaayi doonaan dhammaantood, deetana saddex ribcood ayaa hortooda lagu qaadan doonaa. Laakiin waxaad moodaa macalinkan cusub ee Arsenal, Arteta, inuu waddo wanaagsan u jeexay ciyaartoyda Arsenal, islamarkaasina ugu yaraan uu geliyey ad-adayg dadnimo ay ka muuqato islamarkaana aan qalbi jab lahayn. Waxay Arsenal suura gelisay qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahanada Nketiah iyo Aubameyang in ay dhaliyaan min laba gool, taasi xusid mudanna kulanka goolka hore in xidigaha isku baastay yihiin da'yar ay Arsenal soo barbaarisay. Ciyaaryahan Nketiah oo isagu kulankii labaad uu xiriiray horyaalka waddanka Ingiriiska Arsenal uu macalin Arteta ku bilaabay intii uu garoonka soo geli lahaa Lacazette ayaa waxaa kubadda uu shabaqa la helay u dhigay ciyaaryahan Bakayo Saka. Ciyaaryahan kan ayaa waxa uu ahaa xidig imaamahan kooxda kubadda cagta Arsenal ku duuleyso, waa 18 jir ha yeeshee Arteta. Qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan kan kuma aanu bilaabin, waa nasiyey, laakiin ciyaaryahan nasiyad qolasaad oo isagu dhaawacmay darteed ayuu garoonka u soo geliyey, waxayna taasi suuragelisay xidiga Saka in uu goolkii tobnaad ee xilli ciyaareedkan Arsenal u dhigo xidigahooda mid ka mid ah oo ay shabaqa la helaan. Xidigan da'da yar ayaa isagu haatan 10 gool Arsenal u suurageliyey in ay dhaliso isagu laxankeeda iyo farsamadeedaba iska lahaa 10-kaas gool. Ciyaaryahan Aubameyang ayaa isaguna sidaan sheegaba goolka kale dhaliyey markii la isku soo noqday, amaba inta la isku soo noqonba ciyaaryahan Richarlison ayaa Arsenal barbarro ku celiyey. Arteta oo aan faraxsanayn iyo kooxdii Arsenal oo madaxa laadinaya ayaa nasashada yaaday, laakiin markay soo noqdeen daqiiqada yar dabadeed ciyaaryahan Aubameyang ayaa goolkii labaad isagu kooxdiisa u dhaliyay, sidaasina kooxda Arsenal 3-2 ayay ku gool heshay. Ciyaarta dabadeed Arteta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Aubameyang uu yahay kan ugu muhiimsan kooxda. Hadalka Arteta waxa uu daba socdaa kadib markii la weydiiyey sida ay ku suurageli karto Arsenal inay xidigan ku fara adeegto oo weli aan heshiiska uu kooxda kula jira sii dheeraynin, iyadoo ciyaaryahankan heshiiska Arsenal kula jiro ay ka dhiman tahay in ka yar 18 bilood, oo haddii kooxdu aanay heshiiskaasi cusboonaysiin ay suurageli karto xidigu inuu Imaaraatis kaga huleedo. Waxaa soo baxaya warar sheegaya kooxo fara badan oo qaaradda Yurub ee xidigan inay doonayaan ooliga kooxda Inter Milan ee waddanka Talyaanigu ugu horeyso oo la leeyahay ciyaaryahankan ayay doonaysaa in ay keensato, maadaama xidigooda Lautaro Martinez ay kooxda Barcelona ku doonayso lacag gaaraysa 125 milyan oo ganiga Ingiriis. Sikasoo itaaba, Omar Arteta waxa uu sheegay in uu ku qancin doono ciyaaryahan Aubameyang sidii uu kooxda Arsenal ula sii joogi lahaa kooxduna ay isku dayi doonto sidii xidigan ay ugu fara adeeg lahayd. Wuxuu kaloo xusay xidigu inuu ku qanacsan yahay qaabka ay haatan Arsenal u ciyaarayso. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo xidiga ay dhawaantana soo gateen ee Fernandes aad moodo inuu kooxda la qabsaday lugtana la helay, ayaa 3 gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda Watford kulan ay ku yeelatay garoonkeeda magaalada Manchester waa Old Trafford. Ciyaaryahan Fernandes ayaa rigoore lagu galay isaga u dhaliyay kooxdiisa, sidoo kalena 2 gool ee kooxdu dhalisay waa 2 gool oo kale ah, mid ka mid ah isaga ayaa dhaliyay, oo ciyaartaasi 3 gool iyo waxba ay ku soo gabagabowday. Waxa u muuqday ciyaaryahan Fernandes inuu yahay xidiga garoonka golasha kale. Waxaa kale dhaliyeen ciyaaryahanada Greenwood iyo Anthony Martial, oo weliba Martial waxa uu dhaliyay gool la oran karo, waxa uu ka mid ahaa goolashii ugu quruxda badnaa ee xilli ciyaareedkan shabaqa lala helo. Sobraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay xidiga Fernandes oo ay ka soo iibsadeen waddanka Portugiska in uu yahay xidig lacagta ay ku heleen ay tahay mid uu ka wanaagsan yahay qiimahiisa ciyaaryahanimo. Marka la eego sidaasina ay kooxdu ku faraxsan tahay xidig sidaa u wanaagsan inuu kooxdooda ku soo galay. Kooxda Wolves ayaa iyana waxa ay 3 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Norwich City. Liverpool ayaa iyadu hoggaanka horyaalkaasi waa Ingiriiska ee hogaaminaysa, waxa ayna maanta kulan adag la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta West Ham United garoonkeeda magaalada Liverpool ee Anfield ayayna kulan kulmi doonta. Dhinaca iyo wadanka Talyaaniga, kulamadii la ciyaaray haddii qaar ka mid ah soo qaata waxaa ka mid ah Genoa ayaa la ciyaartay kulan adag kooxda kubadda cagta ee Lazio 3-2, iyo kooxda kubadda cagta ee Lazio ay ku badisay Roma Lecce ay 4 ku gabatay, laakiin 3 kulan oo dhici lahaa ayaa la baajiyay kadib markii wadanka Talyaaniga laga cabsaday inuu faafo cudurka coronavirus oo gobollada Veneto iyo Lombardi laga sheegay in ay dhow qof ugu dhinteen. Dhinaca iyo ciyaaraha kubadda kolayga ee wadanka Mareykankana, haddii aan soo qaato kooxda kubadda kolayga ee Lakers oo kulan adag goorta weyn la ciyaartay kooxda Boston Celtics, ayaa ciyaartaasi dadka ku badisay oo weliba labada kooxood ay aad iskugu dhageen, waxaana xusid mudan in Lakers 114 iyo 112 ay kaga badisay kooxda Boston Celtics. Inta ciyaar waa nagaynta kulan dambe, ama saacado ila sidaa iyo nabad.
أبو مهتي محمود مصعد دعي رهنا بس عطيني يلقى كل شيء سنة سنة وفيه وواشنطن هاتن دنيعه الساعة عينو تلاعنا فنان ده كين شامع يهستي حلكي ملشة. معنا كين جامع هستاسي وحي قبل قبل وهاي إذا عدينا أرور نمو وحي نلسو عسونا يسهر عيد لنوري أنا قوى فلسطين أحمد إيمان إن عفرس مضو حي نوجوغ محمد عبد الحسن سنهر إنتا مركة لكل مدونو نبت قليو
حتى البلد وارد اللغة وهالبحث من اللغة ولا عقل ضعبان في قلبي اللي جوع باه تهجي حالفين ان شاء الله.